Þetta er lagi gamla góða, slappað af, respect, eins og það heitir upphálega og Aretha Franklin söng í gamla daga og fleiri, Otis Redding, Jónas R. Jónsson söng þetta með Flowers einhvern tímann fyrir 1970, textin eftir Þorsteinn Eggjason, en hérna að flutt af P.S. og Co. árið 1984 á fyrstu plötu þeirra sveitar og P.S. sjálfur hingað komin, Pétur Stefánsson, allt múlitt mann, listamaður, tónskáld, gítarleikari, söngvari, listmálari og grafískur hönnur og hann var að senda frá sér nýja plötu sem heitir Í brennandi húsi, fyrstu plötuna í 20 ár til hamingi með plötuna.
Takk fyrir Ólafur, ég mjög öðnugur og lítillátur hefur því að fá að koma hingað til þig.
Takk að fyrir að koma og þetta er svona, eða ekkert svona, þetta er bluesrock, þú er alltaf verið í því, þú ert bluesrock maður.
Já, einhver hluta vegna hefur það dálítið verið svona mitt, mínar ær og kýr að vera í því formi.
Já.
Þetta er spurningum stíl.
Þetta er stíll, þetta er telekastir eða hvað?
Sko, nei, ekkert endilega.
Ekkert endilega?
Hvað sem er, ég, okay. til dæmis, flest mín sög lög hef ég samið á harmoni stratotón.
Býtum við? Já, er það?
Já, gítar sem kom hingað sennilega 1965 eða 6 og er búin að vera í eigu tveggja manna.
Já.
Hann Kolli í Mots var fyrsti eigandinn. Svo er ég búin að eiga hann síðan 1969.
Er það?
Já, hann
Kolli er... Kolli í Mots.
Já, ég er jafngamall, það áttast ekki allir á því, ég er eiginlega jafngamall rocksögunni, sko.
Já.
Það er...
Og byrjuð, þú ert fættur hvenar?
53.
53?
Já.
Þannig að bara í bílinu, frum bílinu, þá ertu 10 ára, 63?
Já, ég er svo heppin að ég fæ það alveg, sko, með móðumjölkinu nánast. Sko.
Já, þannig að þú...
Rólið að þannig,
já, og sko, þú veist, var þetta þannig að þú eignaðist bílaplötunar eða sást þeirra, minnst eitthvað, þú heyrði þær þegar það voru nýjar og vissir að það voru að koma og...
Já, Jóka, vinkonuna mömmu, mamma hét Guðbjörg Elín og hérna, hún átti vinkona sem var hérna flugfræ á Lortleðum og hún færði mér fyrstu bílablötu við stóra blötu sem ég eignaðist.
Já.
Það var mikil fengur.
En ég trúi því að þú hefur farið frekar hratt yfir í Rolling Stones frekar.
Já, ég gera það reyndar en það var alltaf mikil Lennon George, Paul McCartney, Ringo í mér, sko.
Já.
En það var eitt sem sprengdi þetta allt upp 66, já. Það var Hendrix.
Já.
Það var eiginlega no turning back.
Hendrix maður. Já. Herðu, en við skulum heyra hérna annað gamalt áður en við förum í nýju plötuna. Við skulum heyra hérna Ung og rík.
Já.
Þetta lag, Ung og rík, hérna, hann ætla að sungi Ung, gröð og rík.
Sannlega.
Þið hef ekki sett það á, á umslagið?
Nei, ég kunni ekki við það, sko.
Nei, en þið langaði það samt, kannski, aðeins?
Ég var nú, sko, notti bói á þessum árum, sko. En það átti óþekkur strókur, en ég vissi að það væri ekkert heillagt fyrir að fara alla leið.
Nei, þetta er sko fyrir 40 ára síðan, þetta er 1984 sem þetta tekið upp eða hvað?
Já.
Platan tekin eða gefin út, þarna í léttum dúr, fyrsta plataðin, 85.
Það var alveg sýnt, sko, menn þess að ég hef á mér defni allt sjálfur.
Já.
Og... Þannig að ég hef alltaf þurft sko minn tíma í að gera það sem að mig langa til að gera.
Já.
Og ég byrjaði á að taka þessa plötu upp í apríl 1984.
Já.
Og hún var tekin upp í tveimur, þremur atrunum.
Mm-hmm.
En það er saga að segja frá því að hefur við tíma.
Já, já.
Já. Sko, þetta ungorík sem við heyrðum á þann, Það var mikið stuð í stúdíónu það eru til myndir sem að ég sett á Facebookum ekki verið löngu síðan sem voru teknar þetta kvöld og hérna það er svo skrítið þegar maður hugsa tilbaka að ég var með Lounge Master sko sem sagt multitrack
já.
24 rosa
já, stór,
og, já. Já, en ég var ekkert búinn að skila honum þú veist, ég fekk hann leiðan hjá Hljóðrita og við mixuðum þetta sko það var þannig að það var mikið flug á og við fórum á nóttina sko þá mixuðum við það sem var eitthvað við sem var til og þar meðal hans var ungur og rík
Já.
Og nóttina þá sem sagt maður var nánast bara að bera ofan sko og leið og,
í stuði
já. Og við slöppum í gegnum lögguna í Kópói og þetta er ekki að ykkur skilur en hvernig almáttu var sko vambriðin þegar ég mætti þarna tveimundu og senna þá búið að taka yfir multitrackin
Nei!
Jú, hefur þið heyrt þessu sögu?
Nei!
Nei, þetta er svona daldið spesaga menn að þess að hún tengist kvikmyndagerðinni Karl Sigvarðssyni á fallega nátt sko þá hafði Kalli komið kvöldið eftir vantast bólu
Já.
Og hann skellti henni bara í og tók yfir
Nei en þú varst búin að mixa samt
Ég átti mixa þessu og sem betur fer og Súlimanninu Sippo
Já, sem er þarna líka
Já, eins og það var og á punktinum
Já.
Þetta er svona mjög auð mixanlega rökklög, stuðarar straight forward, beint áfram
mm-hmm.
og en sko ég myndi alveg vilja eiga ég ætla að koma í léttum dúr rímastir hana en ég get ekki endur hljómblanda hana
ég var að hlusta á hana því svona mér varst hún hljómálu bara drullu vel og, mér varst flott sound á henni og mér varst það svona bara standast tímans tönn sko.
Já, Siggi Bjóla tók þetta upp og hann er náttúrulega sko
ég tók sérstaklega eftir því að mér varst flott sound á henni
já, þetta er alveg trubla sound en þetta er hins var aldrei gert neitt fyrir þetta þegar ég setti þetta yfir á setið sem að síðan setti yfir til þín
Já.
Eða hvort að þú eða yfir á milli útgáfu á erkitypum streitar og fríkt 20 ára
ég var bara að hlusta sko á þetta á Spotify
já, það er
sen, bara fínt
já, þetta er rosa gott samt það verður ennþá betra þegar er rímastærið
einmitt en hérna, sko, hverjir eru með þér þarna í bandinu?
Sko, þetta eru tvær megin sessjónir eiginlega, sko. Það er, fyrsta sessjónin var Boggi á trommur, Haraldur Þorsteinsson, konungur basaleikaranna, á samt Pálma Gunnar sínum, náttúrulega, mm-hmm. og Tryggvi Höfner, Halldór Bragason, var með í fyrstu sessjóninni, og svo var ég á harmoníunum,
No.
Síðan skúta því að það þurfti að taka upp aftur við höfum ekki miksað allan multitrackin
Já.
Það þurfti að
senda þennan sem
að Kalli tók yfir.
Já, sem Kalli tók yfir.
Kalli Sighvats.
Já.
Þannig að það þurfti að blása afturinn á völlinn og hefja leik, sko. Þannig að þá hafði sambandi við Björgvin.
Gísla?
Já. Dóri sat heima.
Já.
Og þannig tókum við til dæmis slappað af.
Já.
Og hérna, og á punktinum.
Mm-hmm.
Og hérna, svona það var, ég var heppilega þurfi ekki að taka ungur og rík aftur.
En já.
Það var ekki gaman að taka nútíma útgáfa af henni.
Já, um hvað er þetta lag?
Þetta bara lag glaum og gleði. Bara, þetta bara einhver sem að hugsa til þess þegar var ungur.
Já.
Þú veist. Fyrst
þetta var mikið spilað á sínum tími útarpi. Ég man eftir því og ég man að ég hugsaði Já, helvítið eru græfir í útarpinu að spila þetta því að þetta var ekkert svona sjálfgefið. Ung, gröð og rík.
Nei, þetta er bara
Og þetta
bara,
er svo langt síðan.
Já, þetta kemur sko, ég var á vinnustofinu minni var að teikna og ég var að hlusta á Rolling Stones.
Já.
Að mér minnir Exile on Main Street og þar heyrðist mér Jagger segja þú veist ákveðin orðaflæði honey when you're running in the rich
já.
En þú veist
já, það mikið Rolling Stones
það kveikti, það var sko það sem ég kallað á hérna á lista háskóla námi starter.
Akkurat. En talandi um Rolling Stones og þig, semur í opnu G?
Ég hef svona, ekki gert mikið að því.
En svo gíð?
Ekki mikið gert að því, nei.
En þarna, sagðiru, var Dóri Braga með þér, Halldór Bragason og ég hef einhvern veginn alltaf svona þó ég þekki ekki þá sögarmölu þá finnst mér alltaf verið einhver svona tenging á milli ykkar og einhvern veginn eins og þið hafið, þú veist, verið hérna bara saman þarna og vinir og svo hafið komið eitthvað upp á.
Ég sko, þetta er, já, þetta er, það er hlutandi rétt, sko, og hérna, og við vorum mjög góði vinir, menn þess að við áttum bæði, sko, gítara, báður gítara og við spiluðum mikið saman og áttum sameiginlega vini og sátum upp í margar nætur og marga daga og spiluðum og skemmtum okkur.
Já, drukk og brennivín og alls konar.
Já, svo hætti Dóra að drekka og þá vorum við strákanir rosalega ánægði með það en skildi nú hafa hætt að drekka.
Já.
Svo veist, og það var bara fínt. Sko.
Já, og svo hættir þú líka?
Já, hann
átti. Þeir löngu síðan?
Já, hann átti, ég hætti 1986. Já. Hann átti alveg þátti því að ég hætti að drekka.
Já.
Og hérna, það ekki með, bara gott það að segja, sko. Og hérna, en að þess að báðir við höfðum gott að í báðir
Já, ok Herðu, við skulum heyra hérna laga á nýju blötunni sem heitir Í brennandi húsi og hún hefst á titillaginu Í brennandi húsi
Já, í skipulegðu húsi leikur minningin þig Það mann vant eða þessu kölski kíkji og kalla á hluti að mikið þig
Þetta titillag nýju plötunar frá PSOK í brennandi húsi og þegar ég heyrði þetta lag fyrst Pétur Stefánsson, þá var mér hugsað til Dóra vegna þess að hann lést í eldsvoða heima hjá sér í águst í fyrra í brennandi húsi og ég sagði, er hann að syngja um það? Hugsaði ég.
Já, það er, ég taklaði fyrir þetta komið fram hjá núna vegna þess að Það ekkert fjarri, meira fjarri lagi, þetta það sé samið Halldór Bragason. Hins vegar sko var ég búin að semja þetta lag fyrir löngu síðan og þetta er lag tjáningu þess reiða. Þess að hann sagt að öll lendum við í einhvern tímann á lífinu að verða reið og þegar maður verður reiður sko þá er maður að brenna orku sem er mjög skrítin hún mjög rosalega sterk og rosalega getur verið rosalega óhefluð en hins vegar getur hún verið líka rosalega undirliggjandi og íþingjandi svo ég tala nú bara kjartist mál en Dóra er þetta alls ekki sko það er
Nei.
Og við Dóri, við áttum mörg alveg frábær ár saman það sem tengdist í hérna músík og sameiglega vinahóp og við vorum svona strákarnir á byllan þótti líka og hérna við eigum það sameiglega áttu það sameiglega til Dóri að vera báður byljarspilarar og gítarleikarar og þetta var bara sko 12 mánaðar skemmtilega hitt sko 24-7 sko árið kring nánast en við vorum ekki það var það sko ég vil veg hans sem mestan sko að blessa sér minning hans það er ekkert annað sem var hérna sem að býri brjósti mín og huga mínum gagnvart það sem látna samherja og liðust tíma leynist minningin þig Já inn á myndi lífs og liðust tíma leynist minningin þig
Þetta Rockland Þetta lagið í brennandi húsi, titil að plötunar frá PSOK sem var að koma út og Pétur hérna, Pétur Stefáns, þú varst kallað líka Big Nose, var það ekki? Pétur Big Nose, Big Nose band.
Það fyrir minn tíma.
Það fyrir þinn tíma? Hvað áttu við með því? Er ég að ruggla einhverju saman?
Ég þekki það ekki.
Þú þekki það ekki?
Nei.
Þú veist ekki, er ég að ruggla saman við einhvern annan?
Já, já.
En er þetta einhver sem þú þekkir?
Ég man eftir þessu nafni sko en kem því valla fyrir mig samt
Skulum heyra bara strax næsta lag sem er lag nummer 2 á plötunni og heitir Krossgötur og svona aðeins meira í sambandi við Halldór Bragason. Þegar ég heyrði þetta lag fyrst þá hugsaði ég, er hann að syngja Dóra hérna?
Nei. Þú finnst ég Halldór Bragason í höfuði, sko.
Já, kannski.
Það er hérna, það er ekki þannig. Þetta er bara þessa klassísku krossgötur. Robert Johnson, það var sagt og Robert Johnson, að Robert Johnson hafi selt sál sínu til djöfulsins á krossgötum. Hann hvarf, svo kom hann aftur og hann gat spilað allt.
Uh-huh.
Paganini var svona líka og það menn eru alltaf í þessu. Sko, svo ímyndana hverstagsins er þið mikið. Og hérna, það sem margt sem glepur sem sagt fólk í dag eins og alltaf að menn eru alltaf á krossgötum með einum öðrum hætti þú veist, það er alltaf að heimta meira me time og svo leis, þú veist, og fólk eru að skilja og það allt samant og vinir hætti að vera vinir og vinkonur hætti að vera vinkonur og hérna og þegar þetta gerist að þá náttúrulega hljóta hlýtur allavega en annar aðilinn að finnast hinn verið aldrei upptekið þessi alveg sér ræfa þegar mann skilur við hinn aðilann þannig að þetta lag er svona leikur að þeim heimi
já.
Svona með svona smá svona Ameríku fíli sko.
Svona við nátta sem var
já, þetta byrjaði sem blues Þú veist, ég hef fyllt þér kæri vinur, ferðum langan veg.
Já,
ég hef fyllt þér kæri vinur, ferðum langan veg. Á morgun nýr dagur, ég verð farin annan veg. Skilur, svo bara þróast þetta og hérna, ég lagði þetta upp sem hérna, svona suðríkja svona flavor rock þegar ég mætti stúdíóið þannig breytast lög oft sko.
Já.
Bara gaman ég mjög ánægði með þetta lag, þetta var gott teik gaman að vinna svona spontant að bara rétt árum fór með stúdíó þá breytti ég þessum blues sem ég tók fyrir það og gerði þetta að rockar svona.
Kæri vinur verðum langan veg Ég fyllt kæri vinur verðum langan veg Á morgun nýr dagur þá mun ég fara annan veg Þú sætt brosi
Þetta er Krossgötur, þetta er Pétur Stefáns, PS og Co. Það eina sem þú elskar þín eigin spegilmynd. Er til svoleiðis fólk Pétur? Hefur hitt marga svo leiðis?
Narcissistar, þeir eru út allt.
Já.
Þeir elska ekkert nema sjálfan sig og sjá ekkert nema sjálfan sig.
Já.
En það er bara
þeirra. En ég hef hugsað einmitt þetta í sambandi við svona narcissista. Þú veist, þekki maður svona fólk, er þessi eða þessi, ég átta mig ekki alveg á því, sko. En auðvitað er fólk mis upptekið auðvitað af sjálfu sér og mis sjálfs elst og allt það einhvern veginn, en ég veit það ekki.
Þess sem betur verð það ekki marga.
Nei, einmitt. Herðu, en þú ert líka, þín saga er líka samofin Megasi, þú gerðir tvær blötu með honum, þar sé að bara Megas og PS og Co, 96 og 97 til hammingju með fallið og fláa veröld og það var sko þegar Megas kom aftur inn í bransan 86, er það ekki þú ert einhvern veginn samofin því líka
það, já, ekki? það er raun og veru PS og Co sko, sem að tók ungur og rík og hérna slappað á og það allt sem að
Já, það band
já, það
sem
band,
að sko. Hann fekk með sér
Já, það band sem við Tryggvi settum saman sko.
Já
veist, og það er bara veist, það var til í ljóriðanum í april 84
Já
Síðan erum við á þessum árum voru við Já ég var að ljúka skólanum og síðustu árunum mínum þar og Megas var að ára á eftir mér í skólanum
Já
Þannig svona lýsastöldi
Myndlistaskólan
Já, myndlistaskólan
Já, einmitt
Já, já, það er á flóki mála að fara að tala um það sko Það er á tengt bruna bjöbi og blixa bargeld og oxmá og þeim strákólan
Já, þetta er það alls saman
Já, við vorum þar sko
Já, einmitt, Blixa og hérna, þeir komu hérna, Einstúrsandir.
Nei, Báten.
Er það ekki?
Jú, jú.
Já. Og Nick Cave og Bad Seeds.
Árið sérna, já.
Já, og þú varst eitthvað vesnast með þeim
að það ekki? Ég var að hjálpa þeim.
Þú varst að hjálpa þeim?
Já.
Varst að, hérna, varstu svona dýr doktor?
Please help me,
já.
I'm damaged.
Já.
Þeir höfðu þann, vana að koma sér upp hljóðfarasafni hvar sem þeim voru og þeir gerðu það þannig að þeir söfnuðu sko fóru ruslahega og geymdu þá í geymdu hljóðfarir sem er notuð stuttist við bara í baksundum og fleiri þannig þeir lýsa þessu mjög vel hvernig þeir gerðu það til dæmis þeir komið fyrst í New York þá fóruðu þeir og fyndu allskins brotbrota og einhverja græjur sko og Það var, þeir gátu gengið að þeim vísum þegar þau komið næstu New York í einhverju baksundir rétt ég við
Já, já, já,
stað,
já,
engin búin að
stilla þessu
Já, en þeir áttu, það er fallegasti snerill sem ég séð
Já
Já, svona bárjarsplata
Já
sem var brotin í tvennt
Já
Síðan tók trommari svona keðju
Já
og vafiðinir sem var utanum svo þeir eru að slegið í þá náttúrulega bara snýrið með keðjum gorm
það
var fallegt sko
Já, ertu að meina þá var þetta sem sagt Nick Cave og Bad Seeds eða
Nei, þetta er Einstúrsönd
Já Stay this taut Stay this taut En svo var ég að lesa að þú varst rótari hjá ljóðutinni frið
Já.
Og það er náttúrulega hluti af þessu mannskap, sama mannskap
Já.
Það er náttúrulega Pálmi
Já.
Og Tryggvi og Bjöggi Gísla
Já.
Og þetta allt tengist
Þetta er PS og K-skólin
Já, og þetta er bluesrock þetta er í beinan kallega allt bara frá Chuck Berry og Rolling Stones
Já, ég stórðu að er það
Já
Þetta er svona vandræða laust, sko, þú veist, þetta er eitthvað verklag sem að menn kunna enda og hérna, en er svona orðið bara hálgert svona leynifélag, sko. Ég veit ekki hvort að menn spili rock and roll með þessum formerki sem að ég er að yfkja.
Vindu nú við?
Ég fer ekki mikið út á konserta og hlusta ekki mikið á tónlista sem aðrir eru að gera.
Nei, ákvörðu ekki?
Já, ég bara ellileg verið þig.
Já, en þú spilar, þú vil spila.
Já, 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 það er svo neða story, sko. Já, ég er listamaður, sko.
Já, já. Einmitt. Já, sömu listamenn af einmitt sem eru húskomnir á einhvern ákveðin aldur, þeir segja mitt, veist, ég búin að heyra svo margt, ég búin að hlusta svo mikið, ég nenni ekki að hlusta meir, ég vil bara búa til mitt.
Það er bara
þannig. Það er bara alveg viðurkend að fyrir líka, þannig að þú ert svolítið þar.
Ég er nákvæmlega þar.
Já, en núna það liður sko 20 ár næstu því á milli platna, frá því að síðast að platna kom út.
Já, já.
En 19 ár.
Já, í milli tíðinni gáðu við Siggi Bjóla út.
Já, og það kom að plata með ykkur Siggi Bjóla.
Já, já, já. Plastegjan.
Já, flott plata.
Menn ætti að leggja eiruvill við hana.
Ég er sammála því. En það er samt langt.
Já, já, enda, sko, ég var fljótur að átta mig á því. Ég átta mig raunum verið á því, sko, þegar PS og K fóru á litla raun að spila 1984, eitthvað svolítið, sko.
Já.
Spiluðum þar og hérna, ég þyrfti nú að koma þeirri kassetu út ég var bankað upp hjá mig fangi þremur ánum setna og let mig fá kassetu af konsertinu sem við spiluðum
sem hann tók upp
þetta var ég, Halldór Gummi Tappi Tíkaras Tróman og Leifi
Þorleifur
Ein útgáfan að býja svo kók, það er
já, já.
Hérna við þrumiðum en þanninni.
Hljómar þetta semilega?
Já, já, já. Það bara, þú veist, mesta fyrir það, sko.
Já.
Geta blastirarnir voru að taka yfir græjurnar á þessum árum, sko. En, ok.
Já. Ég var að hlusta aðeins í gegnum gamlu plötnum þinn og þú ert svona, þú veist aðeins æstari þegar þú vorst yngri. Þannig meiri hávæði þess. Þú veist aðeins temprari núna.
Já, já, sko, þetta var það, ég kemur, þetta er sérstaklega skóla, sko. Það má segja, sko, ég gann að við strákanir í myndlisskólanum, við byggum til stúdíó. Og það varð allt önnur músík til þar heldur en svona var á götunum í Reykjavík, sko. En það var bara, maður var ungur og æstari, sko, það er...
Já, herðu, svo er þarna lag sem heitir Hvar er Geirmundur?
Já.
Hver er Geirmundur?
Hver er Geirmundur? Hvar er Geirmundur?
Hver
er Geirmundur? Ég, það er bara, það verðist ekki nokkur maður að vita hver Geirmundur er.
Hver er það? Hver veit það?
Ég veit ekki.
Þú veist það ekki eins og ný?
Nei.
Hver veit það þá?
Það er nú djókur í veit það.
Það veit ekki hvað hann er eða hver hann er eða neitt. PS og K og hérna, sko, þetta er ekkert smá lið sem er með þér. Þetta er frábært fólk. Þetta er Sigfús Óttarsson á trommur, Pálmi Gunnarsson á gítar, Tryggvi Hufner, Pétur Hjaltested, Jakob Frímann, Sigur Bjóla, Jens Hansson, Siggi Sig og Kolbeinn Agnarsson. Þetta eru bara allt gamlir vinir og spilafélagar og...
Nákvæmlega, þetta er bara strákaninn í hverfinu.
Já, þetta er svona svolítið klan, þetta er svolítið svona PS og Bad Seeds.
Já, okkur þykir, sko, máli með þetta er náttúrulega ákveðin menning.
Já.
Og við tilherum allir ákveðinu menningar heimi sem að gera það verkum að við þurfum ekki að segja nema kannski þurfum við ekki neitt að segja, það er bara litið augun á næsta manni. Það er búið að segja það. Við erum telepattar, hugsanalysarar. Það er það sem gerist sem sagt, í góðum hljónsveitum. Og þarna gerðist það, þetta var bara æðislega gaman að taka upp þessa plötu. Við tókum hana upp hjá í hljóðsmiðinni á Pétri Hjalt og það tók nákvæmlega 5 klukkutíma.
Öll platan?
Já.
Og hún er klukkutími?
Já. Og þetta eru allt fyrsta eða annað teik.
Er það? Það
söngur líka, þetta er bara live plata. Síðan hérna og doktaraði sko, bætti Bjólan við bakgröndum og doktaraðan eitthvað þannig að þetta er raun að vera sko, mér dálítið spesplata og menna þess að það var svo gaman það var ekkert allir í sínu besta 5. júni 2023 allir í sínum besta feeling sko. Og Þegar maður getur valið svona toppmenn með sér, þá getur ekkert klikkað. Ég var búin að ég er náttúrulega með Tryggva. Ég var búin að senda strákunum lögin að lög og texta og náttúrulega maður kanni þetta sjálfur út af því maður býr þetta til.
Mm-hmm.
Veist, þannig að þetta er bara kraftaverka plata. Þrekvirki miða við tíma sem þetta tók en það bara sýnir hvað býr í þessum drengjum og þessi mannskapur er og félagskapur er bara stórkostlegur og ég neita því ekkert ef fyrstu þú hefur ekki spurt að þessi mannskapur vill spila.
Já, það var einmitt það sem ég ætla að spurja, ætla að spila eitthvað.
Ég það bara verður eiginlega sko komið ljós. Ég er náttúrulega, ég er haldinn sko áþreifanlegri á gákminni tegunda sviðs skrekk. Mér þykir ekkert vola gaman að það er ákveðin spenna sem maður fylgir því, en ég breytist í villidýr þegar ég kem á svið. Þú veist,
já.
Ég rættur mér sjálf að mig.
Þetta er löng plata hjá Pétur, þetta eru 15 lög og lokalagið er kortir. Það er besta lagið á henni finnst mér, Herbergi Hugans.
Takk að verða.
Mjög flott og svona aðeins að einhvern veginn annar bragur á því og sound og svona, en okkur er þetta svona langt? Hvað er þetta?
Þetta er náttúrulega langur texti fyrst og fremst. Texti sem að ég gerði í einu reka einhvern tímann og hérna og hann blandast mínu innsæi inn í sem sagt íslenska menningu hvernig hún hefur að þróast og hérna hver ég er og hvernig ég hugsa og hvernig við hugsum hvernig hvernig þetta er og hvernig neyslan er og til dæmis í lokin þá er svona setningar eins og endurtekin lína ringur sem endar í reykvískum spíral og þetta er náttúrulega sko eitthvað sem að ég er að fjalla sem er erfitt að skýra ef þú veist ekki hvað ég er að tala þannig að þetta er nú mjög góð leið til að verða miskilin Þar sem andar musturið inn í bókmennta arfin Eru nú auðar hillur Þar sem andinn hetjurnar skó Lín og límdúkar Bón og rómerskir bógar Standan stutt draga Og ný harðan steinin Meikluðum með mjúkum tungum Ungir föður betrungar í listum Blómstra í fegurð og leik Umbandir nautnum Hér skapandi heims Huganum gefur Allt sem hægt að girnast Deyjandi tíminn Dregur fjöður yfir aldana nið Framtíðin byggir Á bjargfastri trú
Þetta lag er 15 mínútur eða tæpar 15 mínútur. Hver er kjörlengd lags, Pétur Stefánsson?
Það fer ekkert eftir því hvað lagið er langt. Það er bara, þú veist, 2 mínútur. Þessum, stundum er það nóg. En það var ekki nóg þarna. Ég bara vissi að það þyrfti að taka þetta upp á það þú þurfti að byrja rólega. Ég var búin að prófa þetta allt heima, bara með telekastrýmur, skil. Byrja rálega og hérna, leita síðan áfram. Sko, þetta er rauninni verið ferðaleg að hluta til rocksöfuna sem ég hef upplifað bara frá 1974. Þannig að þegar Maha Vishnu Orchestra kemur inn og þetta allt sko það fer að breytast í progg og hitt á þetta og bara skemmtilega hitt sko þannig að þetta er bara mín útgáfa af minni eigin listasögu tónlistasögu lagið byrjar rólega og það er bara leit þetta er bara fyrsta take sko. Eitt take
það er bara eitt take
já. Og ég skýr þetta út fyrir strákonum hvernig ég vil hafa þetta og ég treysti þessum mönnum alveg ég þekki þá hvernig þeir eru og þeir hérna og þannig fúsi mjög mikilvægur þú sko ef maður sko, lítur aftur ef maður lítur í bakspegilið sko það sér maður ég spila með fúsa í 40 ár
já
þú veist það er bara og ég hann er rosalega næmur fyrir hljómpalli og tilvist orðs og tóna og þannig að við byrjum bara í róleitum við höfðum jafnvel ekki ákveðið hver tæki fyrsta sólóin en ég starfst þetta taka veist, þetta er bara fallegt hvernig það gekk fyrir sig og hvernig við klára þetta með mikill snirti mér sko
hérna áðan að tala sviðskrekk
já
það svo margir ég tala við svo marga tónlistamenn sem eru með þetta þetta er að hrjá þá þeir eru hrættir jafnvel bara við að fara á svið og þetta eru bara þeim líður illa í marga daga áður að þeir fara á svið en þeir vilja samt vera þar
já þetta er margtrætt ég kannski notið tækifæri til að tala þetta en svo að það er ekkert sjálfsagt að stíða upp á svið og það er heldur ekkert sjálfsagt að fólk komi á tónleika ég miklu hræddari að það mæti engin skilur heldur en að ég hefist sjálfa mig ég veit að þegar hólminn er komið að þá er ég rísandi ljón og bardagamaður en að mæta upp á svið og það er engin í salnum það er martröðin nú var ég búin að trúa þér fyrir hérna
takk fyrir þetta stöður glekkis á einni sem að hugsa þetta svona
því að taka þér þar sem leiðir skilja glampar musterið í vonarinnar dimmu skímu list upp af innsæi sálna með á
ást í hjarta.
Það er bara komið að því að ég þakki þið fyrir komuna. En ég með eina loka spurningu fyrir þig, rísandi ljón og bardagamann með telekastir. Þú ert fæddur 1953, þú ert 70 og hvað, eins árs?
Ég verð 72 árum.
72. Hver er nú, að því að þú hefur lifað fleiri ár heldur ég, hver er nú tilgangurinn með þessu jarðlífi, eins og segir í lægin?
Ég held þessi bara megin tilgangur að elska og vera góða maður og að hérna að er, og vera góð við börnin sín. Það er bara þannig.
Þetta veistu, en þú veist ekki hver Geirmundur er.
Nei.
Takk fyrir komuna og til hamingju með blötuna. Hlakka til að sjá þig á sviði.
Takk fyrir. Endurtekin lína. Endurtekin lína.
Þetta var Rockland. Ég er Dónar Páll, takk fyrir að hlusta.
Hringur sem endar í reykvískum spýran. Þegar ljósið hittir auga í draumi og blindar situr til grafíska alheimska myrkur og springur. Og springur. Sem minning ást sem alltaf brennur.
Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Yfir 110 ukrainskum drónum var grandað yfir Rússlandi undan farinn sólarhing, samkvæmt tilkynningu varnarmálaráðuneytis landsins á samskiptaforritinu Telegram. Tugur dróna var skotið niður yfir höfuðborginni í kvöld að sögn borgarstjórans Sergeis Sobjanín. Stríðandi fylkingar hafa aukið verulega á drónahernað sinn undanfarið og helgina gerðu rússar umfangsmestu eldflauga og drónaárásin á Úkraínu frá upphafi innrásarstríðsins. Úkraínuher hefur svarað í svipaðri mynd. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti sagði forgangsmál að bæta í vopnaframleiðslu heima fyrir í kvöld ávarpi sínu, brýnt væri að Úkraína yrði sjálfri sér næg varðandi framleiðslu á því sviði. Arion Banki HF hefur óskað eftir samruna viðræðum við Kvikubanka HF. Þetta kemur fram í tilkynningu Arion sem barst kauphöllin í kvöld. Þar segir að stjórnarformanni og forstjóra Kvikubanka hafi borist bréf í dag frá Arion Banka þar sem óskað eftir samruna viðræðum milli félaganna tveggja. Stjórn Kviku mun taka erindi til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Starship geimfari SpaceX fyrirtækis Elons Musk var skotið giftusamlega á loft frá stjörnuborgin í Texas núna laust eftir klukkan 11:30 að íslenskum tíma. Þetta níunda tilraunaskot SpaceX en tvö síðustu mistókust þar sem geimförin sprungu í loft upp. Eldflaugarnar gerðu það hins vegar ekki og tókst að bjarga þeim með þar til gerðum grip örmum. Geimfarið burðarásin í áætlunum Musks landnám á reikistjörnunni Mars. Aðalmeðferð hófst í morgun í héraðsdómi Suðurlands í Keðjabergs málinu svokallaða. Þar manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veistað öðrum í sumarbústaði Grímsnes í fyrra með margþættu ofbeldi þannig að bani hlaust af. Fjórir voru gæsluvarðhaldi vegna málsins og á endanum var einn þeirra ákærður. Héraðsdómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þess að ákæran þótti svo ónákvæm að ekki þið byggt á henni. Landsréttur sneri við úrskurði héraðsdóms og því hófst aðalmeðferðin á ný. Sakborningurinn í málinu var sá fyrsti til að gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Hann neitar sök. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt og skúrir eða dálit til væta með köflum, hiti á bilinu 6-15 stiga deginum og það hlýjast suðvestan til. Fram yfir helgi má búast við svipuðu veðri með skúrum, einkum síðdegis. Hiti verður á bilinu 5-14 stig. Það verður hlýjast sunnan til. Norðaustlæg átt eftir helgina með skúrum eða slyddujöljum og kólnandi veðri. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Yes.